Dobrý večer, vážení posluchači. Dnes máme na pořadu povídání s předsedou hnutí SPD, panem Tomiem Okamurou, a já ho vítám. Tentokrát to není ze studia, ale po Skypeu, tak omluvte eventuální horší zvuk. Takže pane Okamuro, já vás tady u nás opět po čase ve Svobodném rádiu vítám. Dobrý večer.
Ano, dobrý večer.
Tak v první řadě bych vám chtěl popřát do nového roku hodně zdraví, úspěchů v práci a hlavně štěstí při všem, co děláte, protože to budete určitě potřebovat vzhledem k tomu, co nás čeká na podzim letošního roku.
Tak já vám pochopitelně taky přeju všechno nejlepší vám i posluchačům a moc děkuju za to přání. A letošní rok bude v celé Evropě rokem patriotů, protože čekají významné volby ve významných evropských zemích. To znamená, může to být rokem velkých změn, může a nemusí, ale v každém případě ten hlas těch Evropanů, kteří chtějí změnu, bude velmi slyšet. Za dva měsíce má volby Geert Wilders v Holandsku. Jeho strana Pro svobodu je dnes na prvním místě v preferencích. V dubnu má prezidentské volby Marine Le Pen. Také oběma samozřejmě velmi fandím, jsme členy stejné frakce, jsme přátelé. To znamená, v dubnu je první kolo francouzské prezidentské volby, v květnu je druhé kolo francouzské prezidentské volby, v září budou volby, parlamentní volby v Německu, kde samozřejmě je v želízkém pohoně AfD, která v podstatě se vyprofilovala přes všechny nesnáze, bych řekl, a přes všechny určité i problémy v členské základně jako jedinou v podstatě silou, která může přinést nějakou radikální změnu. No a samozřejmě v říjnu máme parlamentní volby v České republice, kde samozřejmě naše hnutí Svoboda přímá demokracie SPD by rádo uspělo s dobrým výsledkem. To znamená, doufám, že navážeme na ten loňský rok, a to na vítězství Donalda Trumpa a na Brexit. A myslím, že letošní rok skutečně evropští voliči mají v rukou to, abychom udělali změnu, nebo k ní udělali alespoň velký krok a ukázali elitám, že nejsme žádné ovce, které se nechají jenom ze zora diktovat.
Já bych jenom, vážení posluchači, připomněl, že vzhledem k tomu, že pan Tomio Okamura má ještě další velmi důležité povinnosti, takže dnešní pořad bude trvat jenom do 20. hodiny, a proto bych vás prosil, abyste nám nevolali, ale posílali SMSky na telefonní číslo 731 720 756 a já ty SMSky budu panu Okamurovi tlumočit, abychom to urychlili. Tak a teď, pane Okamuro, první řadě, chtěl jsem hovořit o Trumpovi, ale nechám to. Rád bych slyšel vaše názory na váš zahraniční výjezd politický, kdy jsem vás viděl fotku a video, jak velice sledovaný, myslím novinářsky sledovaný vystoupení bylo vaší evropské frakce, a tak, takové dojmy přímého účastníka, protože se tam měl jako velmi úspěšný projev, tak abyste se podělil s námi a s posluchači o ty vaše dojmy z toho vystoupení v zahraničí.
Tak já opravdu se o ty dojmy podělím velice rád, protože to byla skvělá konference naší vlastenecké parlamentní frakce s názvem Evropa národů a svobody. Je to frakce, kterou vede Marine Le Pen, a my se v podstatě scházíme přibližně jednou za 2-3 měsíce. Marine Le Pen nás všechny svolá, v podstatě předsedy těchto parlamentních stran, potažmo místopředsedy, do nějakého evropského města, kde máme jak interní konferenci, kde se vzájemně informujeme a ladí se strategie v prosazování našich programů na celoevropské úrovni. Jsou to programy postavené na prosazování přímé demokracie, spravedlnosti, suverenity a bezpečnosti pro naše občany. A takže jsou to programy v přímém rozporu s tím, co tady předvádí dosavadní elity, protože ty v podstatě přímou demokracii ani národní suverenitu v podstatě nechtějí. A chtěl jsem jenom říci, že proto mám srovnání vlastně s těmi konferencemi, s těmi našimi setkáními, protože vždycky součástí toho je samozřejmě veřejná konference, kde je plný sál, kde jsou tisíce podpůrců, součástí toho je tisková konference a u toho bych se právě chtěl jednou větou zastavit nebo krátce, kdy vlastně ještě před tím rokem na našich tiskových konferencích, a to díky tomu, že tam byla Marine Le Pen, že ta je samozřejmě hlavní hvězdou světové úrovně v podstatě už dneska, tak tam přišlo třeba odhadem třeba 20-30 novinářů a to bylo maximum. Dnes je ta situace úplně jiná, protože na naší tiskové konferenci a ty videa a fotografie z toho jsem zveřejnil i na svém Facebooku, tak bylo akreditováno rekordních 364 novinářů z celého světa, z Japonska, z USA, prostě opravdu z celého světa, protože už i ty novináři cítí, že tady to začíná být hlavní názorový proud, že tady jsou budoucí, i když neříkám, že ještě po loňském, rozhodně neříkám, že po letošním roce již, ale že jsou tady budoucí premiéři, jsou to budoucí vedoucí představitelé těch evropských zemí, protože ty trendy jsou zcela nezadržitelné. Proto tam bylo rekordní opravdu množství novinářů, které zajímaly v podstatě názory naší frakce. Ale musím si samozřejmě poznamenat, že českých novinářů tam nebyl ani jeden český novinář tam nebyl. A naopak česká média jako vždy buď lhala, překrucovala, nebo říkala polopravdy, nebo neví. To znamená, že v podstatě dokonce Bakalovy hospodářské noviny, ano, hospodářské noviny a týdeník Respekt vlastní Bakala, to je ten člověk, co vytuneloval OKD, tak Bakalovy hospodářské noviny dokonce napsali, že tam ani žádný český zástupce nebyl. A to předpokládám jenom z toho důvodu, protože jsem dlouholetým kritikem privatizace OKD, kritikem Bohuslava Sobotky, dal jsem na něj trestní oznámení před 2 roky, nicméně to policie odložila, jako by se nic nestalo. A samozřejmě kritizuji i Zdeňka Bakalu za ten prostě za chování v OKD a podobně. Takže takto se chovají česká média. Česká média lžou, jako když tisknou, to je přímo jejich, řekl bych, programová náplň práce, lhát a překrucovat a zamlčovat. To znamená ještě, že máme sociální sítě a ta atmosféra tam byla opravdu úžasná. A shodli jsme se na tom, že shodli jsme se na několika bodech, takže výstupem z té konference je právě to, že letošní rok by měl být rokem patriotů. Jsou to velké posuny, už jsem o tom hovořil i v souvislosti s Brexitem, se zvolením Donalda Trumpa. Shodli jsme se na tom, že je správná ta cesta, kterou prosazujeme, že cestou pro budoucnost Evropy není jednostranný diktát z Bruselu. To prostě nefunguje. Řekl bych, multikulturní superstát prostě selhává na všech stranách, ale to, co my nabízíme jako řešení, je co nejužší úzká spolupráce suverénních národních států. To je naše řešení do budoucna. Znova říkám, my nechceme Evropu bořit nebo drolit, my říkáme jinou formu spolupráce a to je úzká spolupráce suverénních národních států. Dále jsme se shodli na tom, že rozhodně je potřeba razit politiku a naše frakce ji razí, aby si o přijetí či nepřijetí eura či odmítnutí eura rozhodly jednotlivé zemi státy samostatně. Jo? A nejlépe formou referenda, pochopitelně. To znamená nikoli ten tlak z Bruselu a že všichni musí přijímat euro, které jak vidíme, tak ta eurozóna prostě nefunguje. Vidíme to na Řecku, vidíme to na Itálii, vidíme to na Španělsku a na dalších problémových zemích, kdy v podstatě tyto problémové země, které mají deficitní rozpočty a mají špatné vedení státu, tak v podstatě jim dotujou tu jejich nezodpovědnou politiku ty bohatší země a do takového soukolí rozhodně Českou republiku dostat nechceme a na rozdíl od vládních představitelů Bohuslava Sobotky, Andreje Babiše a dalších, kteří si říkají, že bychom měli někdy přijmout budoucnou euro a říkají to na rovinu, nyní sice jí zmírní retoriku, že říkají tak ještě brzo, ale budoucnu ano, tak my říkáme jasně, my v SPD říkáme jasně, ne euro v České republice, není to pro nás výhodné, nebude to pro nás výhodné, Evropská unie se rozpadá. A samozřejmě jsme se shodli také na tom, že je potřeba skutečně důsledně pokračovat v našich krocích a v naší snaze o zastavení islamizace a zastavení této neřízené migrace do Evropy. Evropa to prostě nemůže zvládnout. Evropa to nezvládá a nemůže to zvládnout. To, co tady předvádí Sobotková, Babišová, Bělobrádková vláda, která celoročí v současné době přijímá do České republiky natrvalo, a to zdůrazňuji, natrvalo migranty z muslimských zemí, to je opravdu fatální a je neuvěřitelné, že to občané nevidí. Je to neuvěřitelné, že to nevidí. Abych byl konkrétní, tak ti migranti, včetně mnoha muslimských migrantů, jsou přijímáni, kteří již dostali azyl, tak jsou celoročně přijímáni do 4 středisek v České republice. Jsou to Předlice, v Ústí nad Labem, je to Jaroměř, je to Havířov a je to Brno. A v Havířově jsou ubytováváni mezi naše občany do bytů RPG, to jsou bývalé byty OKD, a přímo tato Bakalova firma přímo obchoduje se státem a za státní dotace, nebo bývalá Bakalova firma, protože opět byla někam, řekl bych, neprůhledně a nepřehledně prodána, Bůh ví kam, tak v podstatě jsou tam ubytováváni mezi naše občany tito nepřizpůsobiví migranti. To znamená, o tom bych mohl mluvit dlouze a dokonce ta situace je taková, že naši krajští zastupitelé, náš krajský zastupitel a předseda SPD v Moravskoslezském kraji, pan magistr Lubomír Volný, se snažil tento týden vystoupit na Havířovském zastupitelstvu, aby vyzval vedení města, kde je ČSSD, Hnutí ANO a tak dále v koalici, aby prostě odmítlo přijímání migrantů do těchto, nejenom na území města, ale také do těchto bytů RPG, protože se na to občané stěžují. Protože stěžují si mimochodem na to, že ty děti těch muslimů, oni chodí do normální škol mezi normální děti a že se chovají tak neuvěřitelným způsobem, že jsou tam, že to vlastně české děti velice obtěžuje. A chtěl jsem říci, a další jsou tam nepřizpůsobivé, prostě chování tam probíhá. Nicméně představte si, že vedení města odsouhlasilo, odhlasovalo, že náš krajský zastupitel nemohl na tom zastupitelstvu vystoupit. Prostě ho tam umlčeli. Jo? A protože my už jsme tam vystupovali minulý měsíc a právě jsme už proti tomu bojovali i na tom městském zastupitelstvu a teďka už nás raději umlčeli. Takže zpátky k té konferenci, myslím, že těch závěrů tam bylo skutečně hodně, byly tam nějaké interní porady, no a ještě bych to mohl samozřejmě rozebírat dlouze, ale asi v kostce bych to řekl takhle.
Tak a dáme prostor, jak jsme říkali lidem, mám tady první SMSku, ptá se náš posluchač Jenda, pokud se dostane SPD do parlamentu a on o tom nepochybuje, že se tam dostanete a já se dokonce domnívám, že budete mít volební výsledek nad 10%, to určitě. Jestli byste byli ochotní spolupracovat i s KSČM, která je v současné době jedinou levicovou stranou, protože ČSSD se nedá říct, že to je levicová strana ve sněmovně a předpoklad je, že se tam dostanou komunisté znova. Tak jestli byste byli ochotní s nima spolupracovat. Tady se nepíše, posluchač Jenda nepíše koalice, ale spolupráce. Tak pokud byste mohl na toto odpovědět?
Tak jako to, že pochopitelně my budeme spolupracovat s každým, s kým budeme mít programový přesah, to s tím my vůbec problém nemáme. A myslím, že i tento dotaz je trošku, děkuji za něj pochopitelně, ale my už dneska, naše hnutí SPD, naši krajští zastupitelé jsou v 10 krajích České republiky, to znamená v drtivé většině krajů jsou naši zastupitelé v krajských zastupitelstvech a v Ústeckém kraji jsme vedení kraje. A v Ústeckém kraji je to právě koalice ČSSD, KSČM a SPD, společně ještě s SPO, a na té krajské úrovni se nám právě například v Ústeckém kraji podařilo prosadit právě do té koaliční smlouvy, to byla podmínka pro to, aby jsme zúčastnili koalice, dva klíčové programové body, které se nám podařilo prosadit, a to bylo ukončení přijímání migrantů na území Ústeckého kraje, potažmo zrušení toho migračního zařízení v Předlicích v Ústí nad Labem. Vidíte, máme 2 měsíce po krajských volbách a už občané vidí, že mělo smysl nás volit, jelikož jsme i hned prosadili usnesení na krajské radě a již minulý týden byl odeslán dopis vedení kraje, jehož jsme jako SPD součástí, na premiéra Bohuslava Sobotku a na ministra vnitra Chovance, kde žádáme zrušení toho zařízení. To znamená, už vedení kraje, krajská koalice, kde je součástí SPD, tak žádáme zrušení migračního zařízení v Předlicích. To znamená, a nyní také budeme předkládat ten náš legislativní návrh na přímou volbu a odvolatelnost starostů a hejtmanů do poslanecké sněmovny, ale my už jsme ho předložili, Sobotka s Babišem nám ho už zamítli jednou, ale nyní ho předloží Ústecký kraj ještě, protože ta přímá demokracie, tu chceme tlačit ze všech stran. To znamená, chtěl jsem vám říct, že na té krajské úrovni si dokážeme za SPD, řekl bych, prosadit naše programové body, takže kdo nám na ně kývne, tak určitě s ním spolupracovat rádi budeme. Je zajímavé, jak se například ČSSD, protože v Ústeckém kraji, v krajském zastupitelstvu je pouze 5 stran, proto nebylo moc na výběr, tak je skutečně zajímavé, jak ČSSD je ochotno jednat v rámci zachování koalice či sestavení koalice jinak než na úrovni vlády, protože Sobotkova, Babišova, Bělobrádková vláda ty migranty sem neustále přijímá, ale vidíte, že na krajské úrovni jsme schopni prosadit už naše témata. Druhá věc je ovšem, když se vrátím zpátky k těm komunistům, že komunisté hlasují poslanecké sněmovně velmi podivně, vám řeknu. Jo, a to u nás buzuje velké otazníky, jak je to vlastně s tou jejich spolehlivostí. Protože my, když jsme předloni v červnu poprvé navrhli ve poslanecké sněmovně vyhlášení referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie, zdůrazňuji referenda, aby občané sami rozhodli o své budoucnosti, nikoli v Okamura, ale aby jsme umožnili po 10 letech našeho členství, že situace se úplně změnila, tak abychom umožnili občanům referendum, no tak komunisti to nepodpořili tenkrát. Jo, takže já opravdu, mě to jako překvapilo, já jsem se díval na to hlasování, oni to nepodpořili, jo, oni proto nehlasovali, no takže já opravdu tomu nerozumím. A teďka tady slyšíme od Kateřiny Konečné, což je známá europoslankyně za KSČM, a slyšeli jsme to i tuším před několika dny, když jsem byl hostem Událostí komentářů od předsedy poslaneckého klubu KSČM pana Kováčika, který Evropskou unii vychvaluje, že ji potřeba reformovat. A oni si vůbec neuvědomují, respektive paní Konečná vychvalovala, pan Kováček říká, že reformovat, ale oni si vůbec neuvědomují, že Evropská unie je nereformovatelná. To znamená, oni považují Evropskou unii v tomto současném stavu, že je to dobře, že je Česká republika v takovém soukolí. Takže to je jako taky doznačný názorový rozpor tedy z našeho hnutí SPD, ale alespoň se ukázalo, že my jsme v podstatě ve sněmovně jedinou stranou, která žádá suverénní Českou republiku, úzkou spolupráci suverénních zemí, a je tedy pozoruhodné, že ani KSČM zřejmě už jsou tam tak dlouho v tom parlamentu i v tom europarlamentu, že holci tam zvykli a už trošku vidím, že asi ztratili přehled, nebo velmi hodně ztratili přehled o skutečné realitě.
Já se budu, počítám, že přes příští týden tady bavit na Svobodném rádiu s místopředsedou KSČM panem Skálou, chci ho oslovit, už tady byl, tak se na to zeptám. A teď tady mám další.
No, ale není ve sněmovně, takže otázka, jestli o tomto roka půl starém hlasování, podle mě o něm ani nebude vědět, že ty hlasování je tam tisíce ve sněmovně, ale já si velice všímám u našich návrhů, jak to hlasuje, ale pan Skála není poslanec, že jo?
Já vím.
Vidíme, co řekne, ale vím, že si na to určitě nemůže pamatovat, protože nebude vědět přesně, jaké hlasování se jednalo, protože my už jsme to referendum o vystoupení v Evropské unii v poslanecké sněmovně navrhli 6x, totiž víte, jako jo, takže on nebude přesně asi vědět, o jaké hlasování se jedná, ale samozřejmě.
Já se domlouvám vždycky dopředu, tak mu řeknu, že se ho na to budu ptát, aby si to zjistil.
Ano, tak. Bylo to první hlasování.
První hlasování, tak. Tady Brtník ze Slezska nám dává otázku, zdraví vás, že se v České republice chystá ohromná krádež lithia. A rád bych věděl váš názor, pokud máte bližší informaci, jaké fázi se toto svinstvo v současné době nachází. Teda pokud vůbec se o tom hovoří, tak už samo o sobě to je velice, velice závažné svinstvo, jak tady pan Brtník ze Slezska uvedl.
No, já mám problém, že já o tomhle tom nevím, jako v tuto chvíli. Jo, já ty informace nemám, já jsem jenom něco zaslechl z internetu, ale musím říct, že v poslanské sněmovně nebo i v těch kuloárech to jako na přestřes jako nepřišlo. To znamená, já se omlouvám, já si to zjistím. Slyšel, viděl jsem nějakou takovou diskusi, někde jsem to viděl na sociálních sítích, ale bohužel k tomu nemám podrobnější informace, takže děkuju za ten podnět a to, že zkusím si o tom zjistit víc.
Já nějaké informace o tom mám, takže Brtníkovi mohu slíbit, že některém z příštích pořadů se o tom budeme bavit. Takže chtěl, tady Jirka se ptá z Brna, jestli víte náhodou, kde jsou migranti ubytováni v Brně právě.
Tak já to z hlavy nevím. To jedno z těch míst, těch integračních šejsek je v zastávce u Brna. To vím z hlavy, ale mělo by, ale je i nějak, ale jsou ubytováváni potom i v Brně. A to já bohužel přesně nevím a to vám řeknu z toho důvodu, že my jsme se už opakovaně ptali i vlády, ať nám řekne přesně, kde oni jsou ubytovaní. To znamená, ať nám řeknou, v kterých bytech, jako kde to je, na jakých adresách je ubytovávají. A tuto informaci jsme prostě nedostali. Jo, takže to je prostě potíž. Jo, jako takže vláda to samozřejmě tají. Já už jsem se na to ptal ve sněmovně a oni to prostě tají. Jo, takže prostě stejně jako podívejte se, tahle ta vláda, to je tak prolhaná vláda, že já jsem to snad v životě neviděl tohleto, protože oni na jednu stranu, vzpomeňte, jak ministr Chovanec říkal, že tady žádné migranty do konce loňského roku nebude přijímat. A v zápětí se zjistilo, že naopak migranty přijímají do těchto čtyřech migračních středisek.
No.
To znamená, stejně tak oni říkají, že žádné nebezpečí v České republice nehrozí, jako, a že jsme bezpečnou zemí. A pak jste na vánoční trhy minulý měsíc, no a vidíte tam vojáky a policisty se samopaly a vidíte tam betonové zátarasy. Takže to je úplně neuvěřitelný, jak jsou prolhaný tahle ta vláda. Jako já by nechápu, co to má znamenat. Oni řeknou, nic nehrozí a jdete ven a jsou tam vojáci se samopalama. My jsme to viděli všichni na vánočních trzích. Oni řeknou, žádný migrant nebereme a následně mi Bohuslav Sobotka v interpelaci písemně odpoví, že přijímají do čtyřech migračních center, o kterých jsem tady hovořil. A když jsme to nechali v Ústeckém kraji, protože tam jsme jako v jediném kraji vládnoucí koalici, tak jsme to naši krajskou zastupitelku Terezu Hyťovou nechali přeprověřit a byla tam vysláni pracovníci krajského úřadu toho zařízení a zjistili, že tam opravdu se tam migranti přijímají, jsou tam migranti z muslimských zemí, kteří již prošli řízením a už tady dostali trvalé pobyty a jsou tady trvalo budou od české vlády. To znamená, kde to jsme a na základě toho vedení kraje oficiálně včetně hejtmana poslal ten dopis Sobotkově a Babišově a Bělobrádkově vládě. Takže se podívejte na to, to snad není Kocourkov, to je jeden velký podvod na lidi. A já se jenom můžu ptát, kdo za to, co má, komu ku prospěchu, jak bych se ptal, že jo, latinským kibono. Jo, ale prostě to já jsem si myslel, že když něco řekne vláda, já jsem si myslel, že když něco řeknou ministři, že to je jako pravda, že jsou to jako státní představitelé. Ale podívejte se, když vláda a ministři takhle lžou, no tak jak to pak vypadá se soudama, jak to pak vypadá s dalšíma organizacemi a orgánama. Ale nejhorší je, že to všechno platí to ze svých daní obyčejní lidé. Proto já znova říkám, po tom, co řeknu takovéto věci, tak se často lidi ptají, jaké má řešení. Ale já říkám celá léta to stejné. Uzákoňme široký zákon o referendu, uzákoňme odvolatelnost politiků, uzákoňme hmotnou odpovědnost politiků. To jsou všechno zákony, které už jsem ve sněmovně navrhl za uplynulé 3 roky. Babiš, Sobotka, Bělobrádek se svými poslanci je zamítli. Takže to znamená, že prostě ať dělají cokoliv, tak prostě v podstatě jsou neodvolatelní, lidé mají krátkou paměť, no takže jsou jednou za 4 roky volby, oni mají zaplacená média pochopitelně, to, že čím mají lidé více starostí, tím méně to sledují pochopitelně, takže až před volbami třeba, no a jsou tam pořád ti samí pochopitelně dokola, to znamená, my ty zákony pochopitelně v dalším volebním období navrhneme znovu. Doufám, že budeme mít o něco víc procent, abychom měli pochopitelně větší koaliční potenciál.
Další dotaz. Přece jenom je vidět, že i poslanecká sněmovna trošičku akceptuje změnu vlády nebo prezidenta ve Spojených státech a přístup k migraci jako takové, protože poslanci, tedy i vy, jste odmítli návrh zákona o volebním právu migrantů, i když nemají trvalý, ale stačil by jenom přechodný pobyt, jak to navrhovala paní Šabatová, ombudsmanka. A přece jenom ta poslanecká sněmovna to odmítla. Jak to vnímáte, pane Okamurovi? Já jsem se včera o tom bavil s poslancem Humlem z ČSSD a on mi doslova řekl toto. My jsme je s tím vyhnali ze dveří. Takže
no, tak to teda pan poslanec Huml byl trošku nepřesný, protože měl upřesnit, koho s tím vyhnali ze dveří. Protože podívejte se na to klidně na stránky sněmovny a prosím, přečtěme si všichni, čí to je návrh. Čí to byl návrh, aby cinci pouze si s přechodným pobytem, nikoliv ani s trvalým, ale dokonce jenom přechodným pobytem, pobytem, měli v České republice volební právo. Vážení přátelé, vážení posluchači, je to vládní návrh. Je to přímo napsáno tam černé na bílém, já to samozřejmě vím, jenom to zdůrazňuji vám. Je to vládní návrh zákona. Tento návrh předložil do poslanecké sněmovny vláda ČSSD, hnutí ANO, KSČM. ČSSD, jehož je pan Huml členem, a respektive poslancem, nevím, jestli je členem, ale poslancem je za ČSSD. To, jako to znamená, koho vyhnal, koho s tím vyhnal? Proč to neřekl včas, jako to, že předtím, než to jeho vláda předložila? Teď je to koaliční poslanec, takže já opravdu tuhletu manipulaci s fakty opravdu nemám rád, je potřeba to říkat na rovinu. Byl to vládní návrh. Nebyl to opoziční návrh, nebyl to poslanecký návrh, byl to vládní návrh, který byl odsouhlasen vládou, protože jakýkoliv návrh zákona musí nejdřív projít vládou. Ano, prošel vládou Bohuslava Sobotky, Andreje Babiše a Pavla Bělobrádka. Prošel jí tím, že byl většinově odsouhlasen tou vládou. Pozor, protože ten vládní návrh přišel do sněmovny s kladným stanoviskem vlády. S kladným, nikoli záporným. Tak kdyby byl záporný, tak ho vláda ani pochopitelně v tom případě nepředloží. To znamená, celá vláda s ním souhlasila. Zdůrazňuji. A v poslanecké sněmovně, já jsem k tomuto návrhu vystoupil už hned na úvod v prvním čtení a zkritizoval jsem tento návrh, že prostě to není možný dávat volební právo cizincům. Ministr Chovanec také k tomuto návrhu vystoupil na mikrofon a řekl, že to tam prostě vláda musela dát to volební právo, jelikož to je nějaký judikát nějakého soudu, tak to tam prostě vláda do toho vládního návrhu dala. To znamená, je to vládní návrh. Jo? A já jsem k tomu vystoupil ještě jednou ve třetím závěrečném čtení, což je cirka 14 dní zpátky. A na základě těchto vystoupení potom došlo k tomu hlasování, kde já jsem pochopitelně vyzval všechny poslance opakovaně, aby nehlasovali. A myslím, že jsme významnou měrou přispěli k tomu, že ten návrh, přestože to je vládní návrh, tak tato pasáž, tato konkrétní pasáž z toho vypadla. Takže jsem rád, že si vládní poslanci, protože oni mají většinu, my jsme opozice, takže si uvědomili chybnost svého návrhu, alespoň v poslanecké sněmovně. Nikoliv nic to nemění na tom, že členové vlády a vláda ČSSD, hnutí ANO, KDU, ČSL tento návrh s kladným stanoviskem předložila do poslanecké sněmovny. Jako to znamená, a až po diskuzi v poslanecké sněmovně, které jsme se za SPD pochopitelně mimořádně aktivně účastnili a tlačili jsme ze všech stran, tak to bylo schozeno ze stolu. Takže to je pravda, tak toto bylo a opravdu je teda skutečně neuvěřitelné, že pan poslanec Huml z ČSSD tady říká, že někoho vyhnal s tím návrhem. No tak jestli chce vyhánět vládu s jejíma návrhama, tak ať vystoupí z ČSSD a kandiduje za někoho jiného, protože jinak to je opravdu čirý populismus, nezlobte se na mě, protože to je návrh jeho stranických kolegů.
Ano, on přesto hlasoval proti tomuto návrhu, takže tak to asi bylo míněno.
Ano, byl to v tom třetím čtení jeden z těch mnohých, který pro ten návrh hlasovali. A já vám řeknu, pane redaktore, ještě jednu věc. Vy jste taky byl bývalý poslanec, takže víte, jak to funguje. To, že ten návrh se dostal do třetího čtení, co to znamená? Že prošel prvním čtením. A prvním čtení mohl projít jenom vládními hlasy. To znamená, kdyby oni opravdu, včetně pana poslance Humla, včetně všech, tento návrh chtěli odmítnout, tak v prvním čtení už hlasovali všichni proti a mohli jsme ho zamítnout z kraje hnedka celý a dát ho vládě k tomu přepracování. Nikoliv, on byl puštěn do jednání sněmovny a tam jsme se o to ještě museli nějaký měsíc handrkovat, jo, jako než si všichni uvědomili, že je to špatně a tuto pasáž tohoto zákona dali pryč. Takže taková je přeci realita v poslanecké sněmovně. Takže to, a je potřeba si to říct opravdu na rovinu. Já ale jsem na druhou stranu rád, že tedy během toho projednávání většina poslanců v poslanecké sněmovně zjistila, že ten jejich původní návrh, původní záměr byl chybný, ale to je opravdu takové jako prozření. Byť jsem za něj rád, ale ta realita poslanecké sněmovně je ta, že jsou to pro imigrantské strany, jsou to pro islámské strany a jsou to strany, které prosazují prostě multikulturní superstát a já říkám, že to je idea, je to prostě směr, který totálně selhal a nemá budoucnost.
Já se hodlám pozvat k nám do rádia taky jednoho poslance vládní strany a chci oslovit právě pana Humla, protože on je mezi těmi poslanci takový trošičku, mezi těmi ČSSD poslanci takový enfant terrible, tak se ho na to zeptám. Další, to se ho na to zeptám, já vedle něj to nic. Tady mám další takový příspěvek. Pan Honza, volič SPD, stabilní volič SPD, píše, dobrý den pánové, děkuji vám oběma za to, co pro naši zemi děláte. Multikulturalisti zneužívají naše základní školství a przní myšlení dětí. Otázka, nebylo by smysluplné udělat nějakou protiakci? Určitě s námi sympatizuje mnoho učitelů i ředitelů. Pan Kapal by mohl poskytnout, teď mi to ztratilo se, od osvětu v rádiu a SPD odborníky pro besedy na základních školách. Co vy oba na to? Děkuji, Honza, volič SPD. Tak pane Okamuro.
Mně se tam přerušilo jedno slovo, a to, jak jste říkal asi v druhé větě, cože prosazují?
Zneužívají naše základní školství a przní myšlení dětí tím nástupem islamizace do školství.
Určitě, určitě, prosím vás. To máte úplnou pravdu, protože dětem jsou neuvěřitelným způsobem vymývány hlavy. Skutečně máte pravdu, že za vedení této vlády, tam ministerstvo školství má na starosti ministryně ČSSD paní Valachová, už je všechno za souhlasu Andreje Babiše a Pavla Bělobrádka z KDU ČSL a z Hnutí ANO, protože oni kdyby si dupli a řekli, že ne, především Andrej Babiš, protože ten Hnutí ANO, když ve vládě bude hlasovat jinak, tak neprojde nic ve vládě. Tak oni kdyby si dupli, tak k tomu prostě nedochází, ale hnutí ANO je to buď jedno, nebo na tom přímo spolupracuje. To znamená ano, to, že probíhá vymývání hlav dětem, a nejenom malým dětem, ale probíhá to i na středních školách, i na vysokých školách, že v rámci té migrační vlny, například v loňském roce, probíhá skutečně obrovské množství přednášek v rámci klasických předmětů, že jsou přizváni různí multikulty aktivisté z nějakých neziskových, v úzovkách neziskových organizací, které tam říkají o tom, jaký jsou ti migranti chudáčci a jak je potřeba pomáhat, jak je potřeba pomáhat, jak to je Evropská unie a tohleto. Prostě to je taková faleš, to je taková lež, protože to by se mělo normálně zakázat tohleto. Ale já nechci zakazovat diskuzi. Já chci, aby byla vyvážená. To znamená, že když někdo prosazuje tento názor, dobře, v pořádku, ale měl by automaticky u stejné diskuze být také člověk s oponentním názorem, aby si to dítě, aby si ti studenti mohli na základě dvou protichůdných názorů udělat svůj vlastní názor, aby proběhla diskuze. Ale to v těch školách neprobíhá. Já si myslím, že to je opravdu, to snad není špatný. To já myslím, že je to podvod normální. Že je to normálně podvod a lež. Protože není možné skutečně ve školách dávat takto jednostranné a se pochopitelně z mého pohledu i škodlivé názory. Ale to klidně necháme na vyhodnocení prostě té diskuze, té demokratické diskuze. Ale já to zaznamenávám tyhle ty podněty opravdu z celé České republiky i z vysokých škol. A dokonce na vysokých školách, konkrétně například na Vysoké škole ekonomické v Praze na Churchillově náměstí, to je ta státní vysoká škola, tak tam dokonce se i předmětu politologie vyučující přímo říká žákům, že mají volit TOP 09. Takže já jako opravdu říkám, že to je vrchol a to jsou lidi placený z veřejných prostředků. To znamená, tak toto funguje na českých školách. V podstatě neustále žádají jenom vyšší platy, vyšší peníze. Když ale nějaký občan ze školy politik začne hovořit o kvalitě českého vysokoškolského školství, tak okamžitě začnou rektoři křičet, co jim domluví a nezávislá akademická půda a podobně. Dokonce dochází k takovým neuvěřitelným excesům, že rektor Univerzity Palackého v Olomouci dokonce z peněz univerzity spolufinancoval tu akci na Staroměstském náměstí, kde vystupoval pan Gazdík, kde vystupoval ministr Herman, z KDU ČSL, a kde vystupoval pan Jurečka, ministr z KDU ČSL, a taky Miroslava Němcová z ODS. To znamená, ta ODS, KDU ČSL a tyto strany a tady starostové a nezávislí pana Gazdíka, který je kamarád pana Kalouska, jsou tam v koalici ve sněmovně, tak v podstatě se jasně zařadili do toho multikulturního proudu podporujícího Evropskou unii. A já se opravdu divím, že vůbec jako ODSka může získat vůbec nějaké voliče, když ve skutečnosti Miroslava Němcová si tam notuje na jednu pódiu s panem Hermanem a s panem Jurečkou a s panem Gazdíkem. To znamená, je to takový, řekl bych, názorový pelmel, ale hlavně ještě k těm vysokým školám. Prostě to, co si dovolují dneska některé vysoké školy za veřejné peníze, to je opravdu do nebe volající, vám řeknu. A je to opravdu jednostranná masáž, tím přičí názorová masáž, pochopitelně. A prostě není to správné, takže co my s tím chceme udělat? No tak samozřejmě v prvé řadě v říjnu jsou volby do poslanecké sněmovny. Takže v prvé řadě volič má pochopitelně v rukou teďka ten zásadní nástroj, zásadní demokratický nástroj, a to je jít k volbám a samozřejmě volit ty strany, které prosazují ten názorový proud, s kterým on souhlasí. Po volbách se bude samozřejmě počítat hlasy, kdokoliv má, a my za SPD budeme jednoznačně prosazovat tu politiku, aby se na českých školách kladl důraz na češtví, anebo na moraváctví pochopitelně, kladl se důraz na řekl bych, národní uvědomění, kladl se důraz na obranu vlastní země, na národní hrdost a podobně, kladl se důraz na rodinu, že jo, to znamená, že prostě rodina je základ a prostě na ty základní hodnoty, jako prostě pracovitost, slušnost, solidarita, nekrást, nelhat pochopitelně, pracovat, že jo. Jo, to znamená, to jsou ty hodnoty, které my prostě vyznáváme v SPD, jsou to ty tradiční hodnoty, ale to, co tady předvádí Sobotkova, Babišova, Bělobrádková vláda, kdy oni neustále rozdělují společnost na nějaké menšiny, rozděluje na nějaký geje a negeje, rozděluje na ženy a muže, ale v tom smyslu, že tady vidíme snahy o prosazování kvót do vedení firem dokonce, už i aby tam byly v určité množství ženy a podobně. Oni neustále rozdělují prostě nás stejné lidi, když jsme všichni stejní lidé, prostě neustále někoho rozdělují. A v tomto ohledu to viděl, výborně řekl Donald Trump ve svém inauguračním projevu, který řekl, a vzpomeňte na tu větu, kdo to slyšel, všichni jsme Američani jedné rudé krve. A to přesně řekl výborně, protože on vlastně smazal ty rozdíly. On jenom říká, stejně jako my říkáme celá léta, já to říkám, že já chci jenom, aby všichni lidé měli stejná práva a povinnosti taky. Stejná práva a povinnosti pro všechny občany České republiky. Problém je, když tady jsou některé menšiny nebo některé skupiny, která chtějí mít jenom stejná práva, ale už nechtějí mít stejné povinnosti. Jo? A to je přesně ten problém té Sobotkovy, Babišovy a Bělobrádkovy vlády, jeden z mnoha jejich problémů, které neřeší, a problém to vidění světa, že oni neustále rozdělují společnost na třeba na nějaké nepřizpůsobené menšiny, kterým dávají vysoké sociální dávky. A nejsou schopni říct, že prostě všichni bychom tady měli mít v republice stejná práva a povinnosti taky. A kdo to prostě nedodržuje, tak prostě nemůže mít ani ty práva, když neplní své stejné povinnosti jako ostatní pracující lidé. A to je prostě politika našeho SPD, takže z tohoto pohledu já si myslím, že ten náš pohled na to školství je jasný. A ještě k tomu školství vám řeknu ještě jednu věc. Teďka byly zveřejněny aktuální čísla největšího světového renomovaného průzkumu, kterého se samozřejmě účastní po celé léta i Česká republika. A ty průzkumy se jmenují PISA, zkrátka je PISA, Jo, klidně se to ťuknete do internetu, je to nejprestižnější a nejrozsáhlejší vůbec průzkum úrovně školství ve světových zemích. A Česká republika velice klesla. Klesla. To znamená, protože úroveň našich žáků prostě klesá. Co to znamená? Že vláda vynakládá čím dál více prostředků na školství, tím se vždycky prsí, ale výkony našich žáků se zhoršují. Což znamená, že ty prostředky vynakládají velmi neúčelně. A navíc, že mají i velice špatnou koncepci, respektive žádnou koncepci. A je to přesně výsledek těch vládních kroků, což třeba byla ta inkluze v loňském roce, proti které my jsme všichni protestovali, kdy prostě udělat z našeho národa jenom prostě poslušné ovce, kde prostě nikdo nesmí ani vyniknout, všichni mají být jenom průměrní a prostě to opravdu, to, že vůbec za této vlády škola musí rezignovat, že učitelé musí rezignovat na základní v podstatě úkol školství, a to je dát dětem to nejlepší možné vzdělání, což po aplikaci inkluze není možné už, tak to je opravdu, vám řeknu, fatální a s tím také samozřejmě v SPD nesouhlasíme. My jsme měli skvělé speciální školství, záviděl nám o celý svět, se speciálními pedagogy, ti speciální pedagogové dokázali s našimi handicapovanými dětmi pracovat na tak vysoké úrovni, že se pak mnohdy a velmi často dokázali integrovat v dospělém věku do společnosti. A dneska prostě ta inkluze, kterou prosadila Sobotková, Babišová, Bělobrádková vláda, je prostě velmi špatným krokem. Velmi špatným krokem pro obě strany. Jak pro handicapované děti, pro které to znamená snížení kvality péče a také pro ty zdravé a řekl by nadané děti, které v podstatě dostávají čím dál méně příležitostí, aby skutečně se někam dopracovali.
Mám tady další dotaz a velice zajímavý od posluchače Pavla, voliče SPD. Pane Okamuro, proč nevystupujete teď do voleb na Svobodném rádiu minimálně jednou měsíčně, abyste SPD zpropagoval a získal další a další voliče, neboť tyto vaše pořady nám, voličům SPD, ale i dalším posluchačům velice mnoho přinášejí. Posluchač Pavel, volič SPD.
No tak, já budu vystupovat velice rád jednou měsíčně na Svobodném rádiu a já myslím, že v takové podobné frekvenci snad v poslední době vystupuji a samozřejmě budu vystupovat velice rád, protože Svobodné rádio je skutečně rádio, který dává prostě opravdu velmi absolutně demokratický prostor a jako v podstatě můžeme se tady vyjádřit a bavit se úplně o všem, takže jako a líbí se mi i ta, upřímně řečeno, i ta interaktivita těch pořadů, kde prostě s posluchači může být v přímém kontaktu, kde si můžeme takhle, může odpovídat přímo dotazy, když jsou někdy telefonické dotazy u vás, tak si samozřejmě můžeme i přímo povídat a to si myslím, že je skvělé, protože já se na rozdíl od mnohých jiných politiků nebojím odpovídat přímo na živé dotazy. Já s tím problém nemám. Takže já určitě zase rád přijdu a doufám, že mě ze Svobodného rádia opět pozvete.
No samozřejmě. Takže tady posluchačka Marta z Rakouska. Dobrý večer. Chtěla bych připomenout, že nikoliv jenom Le Pen, ale aj, je to slovensky psáno, ale a i FPE v Rakousku už nepreferují výstup z EU, ale jenom reformu EU. Výstup z EU jenom v případě vstupu Turecka do Evropské unie. Prosím o názor, vaše posluchačka Marta z Rakouska. Takže...
Tak určitě, protože v té evropské frakci, kde my jsme členem, tak my jsme v podstatě, to je euroskeptická frakce. To je vlastně euroskeptická frakce. A na základě samozřejmě těch vlastních národních zkušeností jsou ty postoje v některých věcích mírně odlišné. Jo? Například Geert Wilders, který je dneska se svojí stranou pro svobodu v Holandsku, má tam 35%, je na prvním místě preferencí, tak ten prosazuje referendum o vystoupení z Evropské unie. A je to Holandsko. Jo? Stejně tak to prosazuje Velká Británie. Jo? A stejně tak my také prosazujeme referendum vystoupení z Evropské unie, aby občané sami mohli rozhodnout. Jsou tam ovšem také země, to třeba německé AfD, a které v podstatě také, německé AfD nemá program vystoupení z Evropské unie. Já vám řeknu ale z jakého důvodu, protože Němci dneska řídí Evropu. Oni dneska celou řídí, oni mají celou Evropu omotanou kolem prstu. Právě proto AfD, v podstatě Němci to ví. Proto v Německu není atmosféra na vystoupení Německa z Evropské unie. Protože Němci teďka řídí celou Evropu. Celá Evropa je absolutně podřízená v podstatě. To znamená, vlastně proto v Německu vystoupení z Evropské unie není tématem. To znamená, musíme si říci, jak která země se na to dívá. My máme v té evropské frakci, je naším členem i rumunská vlastenecká strana a jejich europoslanec. A já jsem se na to právě schválně ptal teďka v sobotu, kdy jsme byli v tom Koblenci, jaká je tam atmosféra. A oni v podstatě vůbec zase vystoupení z Evropské unie nechtějí, protože Rumuni tam zrovna přišli a protože je to hrozně chudá země, tak se ještě rozkoukávají a v obrovském musí inkasují peníze. A v podstatě teď to tam prostě tématem není. Jo, jako tam je naopak tématem, že mají taky už problémy s určité z migrací, už mají problémy samozřejmě s tou islamizací, mají problémy s těmito jinými věcmi. To znamená v tomto samozřejmě taky ta strana prosazuje přímou demokracii. Jo, takže ty přesahy jsou jinde a co je rakouské FPE, tak je to velmi euroskeptická strana. Já se znám osobně s Hansem Christianem Štráchem, s předsedou rakouskou FPE, píšeme si pravidelně SMSky normálně na naše mobily. A takže až tak je ten náš vztah, jako řekl bych, intenzivní a nadstandardní. A oni v podstatě prosazují přímou demokracii, ano, prosazují prvky přímé demokracie, jsou velice euroskeptičtí, jsou velice, řekl bych, patriotističtí, to je patriotistická strana. A k tomu EU, ano, tam také žádají spíše tu reformu. Jo? Nicméně, jako ta frakce, protože se skládáme cirka z 10 národností, z poslanců 10 národností, tak z poslanců a europoslanců, tak samozřejmě jsou tam různé, řekl bych, názorové, řekl bych, niance z hlediska konkrétního upřesnění některých programových bodů. Ale takže souhlasím s paní, že jsou tam některé strany, které mají malinko jinou nianci, nicméně ta společná linka, že chceme úzkou spolupráci suverénních národních států v Evropě, nikoli ten diktát z té Evropské unie, to je linka, to je společná linka. Otázku, jestli teďka vystoupit nebo reformovat, ale že nechceme diktát z Evropské unie, tento jednostranný, nikým nekonzultovaný diktát, nikým nevolené Evropské komise, protože to nejsou zvolení lidi Juncker a podobně, ti vůbec nejsou volení občany ve volbách. To znamená, to odmítáme společně všichni pochopitelně a že chceme tu úzkou spolupráci národních států, to je přímo náš program a prosazujeme přímou demokracii a odmítáme samozřejmě jakýkoliv náboženský fašismus, což náboženský fašismus je typicky například islám.
Mám tady dotaz. Pane Okamuro, velmi mě překvapilo, že vy jako strana propagující přímou demokracii neuvažujete ohledně referenda o vystoupení z NATO, nebo se mýlím, Lubomír Aymut.
A proč bychom o tom neuvažovali? Vždyť můj návrh zákona o referenda, respektive návrh SPD, který již v poslanecké sněmovně byl a Sobotka s Babišem, Bělobrádkem a s jejich poslanci nám ho zamítli, ten umožňoval i vyvolání referenda o našem členství NATO. Vždyť já naopak prosazuji přímo demokracii, to znamená, jako ten náš návrh naopak, na rozdíl od toho vládního návrhu, který je tam zaparkovaný už asi rok a Sobotkovi se do toho nechce, tak náš návrh umožňoval vyvolání referenda v plné šíři otázek, takže samozřejmě to je ono. Ale posluchač, já si chtěl zeptat jinak, proč to jakoby nějak silněji neprosazujeme. No, tak já myslím, že v tuto chvíli je především tématem Evropská unie, upřímně řečeno. Jo, je to znamená, a my jsme opoziční strana, doufám, že po volbách posílíme minimálně počtem poslanců a naším vlivem v poslanecké sněmovně, abychom se mohli ještě šířeji rozkročit. Ale já prostě při té současné situaci si myslím, že na prvním místě je problém, je Evropská unie. To musíme řešit. Kvůli ní nám sem přišli přišla neřízená migrace více než milionů nepřizpůsobivých lidí. To bude problém na desítky let, vážení přátelé. Desítky let se s tím bude potýkat a já vám jsem přesvědčen o tom, že to Evropa už nemůže vyhrát dneska. Ono už je tady tolik, že to nemůže vyhrát. A jediným návodem, jak zajistit naši vlastní bezpečnost, tak je skutečně vystoupení z Evropské unie, protože potom jak bezpečnostní politiku, tak i zahraniční politiku si můžeme vést pochopitelně sami. Přičem znovu připomínám, že i kdybychom nebyli v Evropské unii, tak nadále bude platit volný pohyb osob, kapitálu, pracovních sil i zboží. Služeb a zboží. Jako, protože to je jiná smlouva, to je smlouva EFTA, to je smlouva o evropském hospodářském prostoru. Tu má uzavřenou například Norsko, Švýcarsko a některé další země, které nejsou v Evropské unii. A samozřejmě, protože jsme s evropskou zemí, je tady obrovské množství investic ze západu v čele se Škodou Mladá Boleslav, tak samozřejmě nadále bude fungovat volný obchod a volný pohyb. To je přeci úplně jasné. V opačném případě by to znamenalo, že by Česká republika například mohla uvalit vývozní clo na vývoz Škodovek do Německa, takže to si asi opravdu nemůže ani ve snu si to nemůžeme představit, takže je to skutečně vzájemné, vzájemně výhodné dál pokračovat v tomto vztahu. Nicméně bez diktátu Evropské unie, to je jen ta změna, kterou já prosazuji. Pro nás by to jenom znamenalo, že se staneme suverénní zemí a samozřejmě výhodou je, že by nás neplatili ani ty sankce vůči Rusku, to znamená naše výrobní závody by nadále mohly obchodovat s Ruskem, vyvážet tam těžké strojírenství, naši lidi by měli pracovní místa a v současné době jsme v podstatě montovnou nadnárodních korporací. Takže jako i to NATO samozřejmě srpněm kritický. Jinak ohledně toho NATO je potřeba tu debatu podle mého názoru víc trošičku hlouběji ještě, stejně jako u té Evropské unie, kde ovšem ta diskuze již je dost hluboká, kde mají mnohem více informací už za ten uplynulý rok, i se to snažíme komunikovat a vysvětlovat, že vystoupení z Evropské unie není, že přijdeme o volný pohyb osob a volný obchod. To s tím nemá nic společného. Jako to je jako kdybyste mi říkali, že členství v Evropské unie znamená volný pohyb osob, kdy to není pravda. Podívejte se třeba například na Bulharsko nebo na Rumunsko. Jsou v Evropské unii, ale nejsou součástí Schengenu. Takže volný pohyb nemají, jako Bulhaři a Rumuni. I my, když jsme přistoupili do Evropské unie, tak jsme léta byli členy Evropské unie a naši lidi nesměli pracovat v Rakousku a v Německu, takže to opět nemá nic společného s Evropskou unií. Takže já se snažím jenom vysvětlit, že Evropská unie je politický projekt, nikoliv ekonomický projekt. Takže my, i když vystoupíme z Evropské unie, tak nadále tyto čtyři základní svobody pro nás můžou platit, když budeme chtít, a my samozřejmě budeme chtít, ale samozřejmě akorát, že už nebudeme pod tím diktátem Bruselu, což si myslím, že je ta velká výhoda. A vidíte, že i Velká Británie, i když je mnohem větší, ale máme tady i menší země, tak nás tady strašili všichni, jak to ekonomicky půjdou dolů a opak je pravdou. Opak je pravdou, naopak Británie jde ekonomicky nahoru a stojí tam všechny západní země frontu, aby s nimi mohli uzavřít bilaterální dohody, protože prostě chtějí tam taky obchodovat a podobně. To samý případ je Trumpa. Strašili nás, jak ekonomika půjde dolů a už akcie stoupají po té, co se vlastně veřejnost seznámila s prvními Trumpovy kroky a vidí, že jsou rozumné a že jsou prorůstové. Tak samozřejmě už najednou akci stoupají na americké burze. To znamená, to strašení těch sluníčkářů a těch propagátorů Evropské unie, to je opravdu úplně liché a já myslím, že ta spolupráce je vzájemně prospěšná. Ale ještě k tomu NATO, omlouvám se. Víte, my u toho NATO je potřeba nejprve opravdu se na to připravit, protože já jsem pro, abychom toto téma diskutovali, pochopitelně, ale myslím, že to nebyl až takový problém, kdybychom nebyli v NATO. Já si myslím, že bychom to se s ním vypořádali, protože v NATO není například sousední Rakousko. Že jo? Já jsem byl překvapen, kolik lidí si myslí, že Rakousko je členem NATO. Není členem NATO. Rakousko není členem NATO. Stejně jako Finsko a některé další skutečně malé země s malým počtem obyvatel. Rakousko má méně obyvatel než Česká republika. To znamená, chci jenom říci, že samozřejmě já si myslím, že členství NATO není potřeba pro Českou republiku. Já si myslím, že opravdu není pro naši obranu potřeba být členem NATO. Ale aby jsme tento krok mohli začít diskutovat, tak nejprve musíme vytvořit koncepci obrany České republiky. A vážení posluchači, nevím, jestli to víte, já jsem předloni viděl takovou interní analýzu ve sněmovně od Ministerstva obrany a v současné době Česká republika má armádu v takové velikosti, že dokáže pouze po dobu 6 týdnů uchránit území velikosti Středočeského kraje. To znamená, my máme armádu, která vůbec není akceschopná. Není schopná ničeho, krátce řečeno. Máme tak malou nevýkonnou armádu, že v podstatě je pro obranu České republiky zcela nepoužitelná. A to myslím i obranu proti třeba nějaké invazi migrantů. To znamená, kdybychom chtěli skutečně převzít plnou kontrolu nad našimi hranicemi, a to neznamená, že na každých 100 metrech bude stát voják, to doufám, je každému jasné, jo, ale prostě mít pod kontrolou naše hranice, tak v podstatě my na to nemáme kapacity. To znamená, jsem pro, abychom diskutovali o budoucnosti České republiky bez NATO. Já jsem rozhodně pro tuto diskuzi, protože je to demokratická diskuze, ale zároveň musíme říct si, co dál. A naše hnutí SPD má návody, co dál. Proto v našem programu, a už jsme o tom hovořili v minulosti, máme zavedení povinného 6-týdenního braného výcviku pro mladou generaci, protože je potřeba, aby se lidé naučili sebeobranu, naučili se, měli určitý základní výcvik. Není to nic nestandardního, mají to v Německu, mají to ve Švýcarsku, mají to ve velké množství demokratických zemích. Vůbec to není vůbec nic nestandardního a upřímně řečeno, já myslím, že by to i mladým lidem pomohlo, protože by se naučili i třeba pořádku většímu, naučili by se starat sami o sebe, naučili by se opravdu mít určitý režim, určitý rytmus po dobu pouhých 6 týdnů třeba. Já neříkám, že ho třeba nemají, ale určitě by to pomohlo. A já myslím, že by to jim mladým lidem pomohlo třeba při hledání zaměstnání potom, protože asi víte, že podnikám v cestovním ruchu a musím říct, že jsou skvělí mladí lidé, kteří když přijdou na pohovory, ale skutečně značné množství jako mladých lidí, i těch skvělých, i těch ovšem, kteří vypadají sice dobře, ale neumí se ani pořádně oblíct na ten pohovor upřímně řečeno, neumí pořádně si ani sednout na židli nebo přijít včas třeba dokonce ani. A opravdu jako chybí ty takový ty návyky, že by, co by člověk očekával od uchazeče, od zaměstnání, že přijde prostě takový jako připravený, prostě jako lidsky připravený na to, jo. Já ještě jak nemluvím o těch vědomostech potom, jo. Kde jsou taky skvělí mladí lidé a samozřejmě ti, kteří neví, ale to je normální. Takže jako ten braný výcvik na 6 týdnů, ten si myslím, že by byl prospěšný jak pro Českou republiku, tak pro ty lidi samotné. A samozřejmě takto bychom se postupně připravovali, aby z toho malého expedičního sboru, který tamhle jezdí někam do Afghánistánu, kde podporuje nějaké americké akce, tak abychom si udělali skutečně armádu, která je schopná, malá, ale skutečně schopná hájit zájmy České republiky a českých občanů. A potom je samozřejmě na čase pokračovat v té debatě o tom, zdali Česká republika má být na to, anebo ne. Jo, takže já jenom říkám, že my nejsme populisti, my nejsme lidé, kteří jenom říkají nějaká jednoduchá řešení, jako v některých jiných politických stranách, naopak máme to propracováno a víme, jak na to.
Tak a protože už máme 20. hodinu, tak já tady jenom...
Tak ještě poslední dotaz, jestli je to ještě můžeme říct, a pak já budu frčet.
Takže poslední, ne, nejdřív přečtu jednu SMS-ku, to není dotaz. Na Novinkách je dnes anketa, ve které z 29 000 čtenářů hlasovalo a 24% z nich volilo SPD. A to je prý, tady píše posluchač Josef, slušné, když mainstream ignoruje SPD. Tak to je jenom to a dotaz posílá, zdraví vás Soňa Zikundová a posílá dotaz. Co budeme dělat a vy, co budete dělat s zákazem práva šaria v České republice, když například v Sýrii tento zákaz práva šaria mají uzákoněný? To je ten poslední dotaz.
Tak k tomu průzkumu. To, že průzkumy se manipulují a jsou podvedené, to jsme viděli přeci před 3 měsíci v krajských volbách, kde nám ty slavné agentury CVVM, což je Centrum pro výzkum veřejného mínění zkrátka, a další nějaký ten STEM a podobně, tak nám dávají 2-2,5% na některé další agentury. A výsledek SPD v krajských volbách byl ten, že jsme se dostali do 10 krajů z 13. kde jsme všude tedy překročili 5% hranici a v některých krajích jsme se blížili až k 8%. To znamená průzkumům, které tady dávají ty agentury, skutečně nevěřte ani slovo. Protože v tom stejném průzkumu na Novinkách bylo, že SPD má 4,9%. Tak chápu, že nám nechtějí dát přes 5, protože bychom jim poničili jejich trh, bych řekl, protože z doslechu víme, že se ta průzkumy asi má platit a podobně. Což my neděláme. To znamená, ta anketa, která je vedle, ta internetová, já jsem ji dneska taky viděl a rád bych poděkoval všem našim podpůrcům, že tam mohli vyjádřit svůj demokratický názor. Co se týče toho zákazu práva šaría, tak samozřejmě my jsme již v loni v červenci, a to mými ústy, navrhli v Poslanecké sněmovně uzákonit zákaz propagace islámského práva šaria a džihádu na území České republiky. O tomto návrhu, který jsem přednesl já osobně v Poslanecké sněmovně, tak hlasovala celá Poslanecká sněmovna. A poslanci, vládní poslanci, to znamená včetně Andreje Babiše, Bělobrádka a Sobotky, hlasovali proti. Všichni hlasovali proti tomuto návrhu SPD, proto v České republice to nemůže být uzákoněno, tento zákaz. A já si myslím, že podle toho by bylo je skutečně důležité, v říjnu máme parlamentní volby, a aby prostě nejenom podle toho, ale i podle toho, o čem tady mluvíme, o té ekonomice, o tom školství, o té bezpečnosti a o další věce, které jsme dneska probrali, tak je důležité, aby ti občané, které to pálí, ti občané, kteří si přejí změnu, tak abychom přišli k volbám. A jestli můžu ještě jenom krátce, za této vlády skutečně nefunguje vůbec nic reálně. Já se vždycky ptám lidí na ulici, kteří třeba někteří chválí Babiše, tak já vždycky říkám, prosím vás, můžete mi říct, jestli vám po 3 letech vlády Babiše a Sobotky zbývá v peněžence každý měsíc více než Kalouska? A teď se lidi zarazí. No a řeknou, no to máte pravdu. Nám nezbývá v našich peněženkách o nic víc než za Kalouska. A i když nám trošku přidali, říkají seniori, tak se o to ovšem zdražilo stejně. Takže nám stejně nezbývá nic. Takže je důležité nenechat se opít rohlíkem. Důležité je, aby jsme se ptali spoluobčanů touto otázkou, jestli jim zbývá v peněžence více než za Kalouska, a v podstatě zjistíte, že není jediný obyčejný člověk, kterému by zbývalo po 3 letech Babišovy vlády více než za Kalouska. To je realita, to je smutná pravda. Co se týče bezpečnosti, o tom jsme mluvili, když tahle ta vláda začala, tak jsme mohli jít na vánoční trhy úplně beze strachu. Když ta vláda končí, tak jsou tam prostě betonové zátarasy a vojáci se samopalama. Takže úplně totálně selhali v zajištění bezpečnosti České republiky. A je to díky tomu, že podléhají diktátu Evropské unie prostě. Školství, o tom jsem tady hovořil, v těch největších mezinárodních srovnávacích testech úroveň českých žáků znalosti jejich klesají. To znamená, za této vlády se zhoršuje úroveň školství. Zdravotnictví, když se na to podívejte, teď občané jsou čím dál víc znepokojeni stále horší dostupností zdravotní péče, speciálně u lékařů specialistů a speciálně u stomatologické péče. Máme dokonce mnoho občanů, kteří prostě ani na stomatologickou péči zubů nemají dokonce. Oni ani nemají, tak chodí bez zubů prostě. Jo, takže neustále se potýkáme s velkým odchodem mladých lékařů do zahraničí. To znamená, ale ta vláda nevyřešila ale vůbec nic dokonce. To znamená, ať se díváme na školství, ať se díváme na obranu, máme prostě armádu, která není schopna nás ochránit, jsme součástí NATO, a to jsme viděli předloni Maďarsku, že když se Maďarsko dostalo pod invazi muslimských nezákonných migrantů, tak jim NATO odmítlo pomoct, takže premiér Orbán potom převzal iniciativu a postavil plot. To znamená, co se týče školství, zdravotnictví, bezpečnosti a co děláme na jakou sociální oblast. To je úplně to samé, je to úplně nefunkční. Vláda nadále podporuje, teďka tam máme ten návrh vládní, že se zvyšují přídavky na děti. To znamená, a my celou dobu říkáme, nezvyšujte přídavky na děti, ale zvyšte odečitatelné položky. Potažmo od druhého dítěte více navrhujeme v SPD, aby stát ještě pracujícím rodičům přispíval na to dítě. Ale ta vláda to řeší přídavkama na děti. A to znamená co? Že zase podporujeme nepřizpůsobivé rodiny, pro které je sociální dávka jediným příjmem. A to přeci není možný. Jo, jako jo, je to potřeba svázat to s odečitatelnýma, svázat to s příjmem, s tím, kde alespoň jeden z rodičů pracuje. Samozřejmě se to netýká handicapovaných spoluobčanů, těm samozřejmě pomoc musíme nehledět na to, když je to handicapovaný a není schopný pracovat, tak samozřejmě společnost má povinnost se o něj postarat, pochopitelně, to bych rád dodal. A samozřejmě, když někdo přijde o práci krátkodobě a samozřejmě do té doby, než si najde a má třeba rodinu a tak dále, tak to je tak jako samozřejmě, že sociální systém v tomto ohledu, proto si lidé platí také sociální pojištění, aby se stát o ně po určitou přechodnou dobu postaral, než si najdou třeba nové zaměstnání. Ale není možné tyto notoricky nepracující lidi, kteří jsou zdraví a práceschopní, aby je stát takto podporoval. To znamená, ta politika té Sobotkovy, Babišově, Bělobrádkovy vlády, kdy oni zvyšují pouze přídavky na děti, aby získali znova ty voličské hlasy těchto nepřizpůsobivých lidí, tak to je opravdu otřesné. A to samé důchod, ještě ta poslední slovo. Vždyť si vemte, my říkáme od začátku vládě, aby valorizovala důchody všem stejnou částkou. A oni to nechtějí udělat. Oni to valorizují všem stejným procentem. To znamená, opět rozevírají nůžky mezi chudými a bohatými důchodci. A potom ještě říkají, že důchodci dostali, já nevím, 140 korun nebo kolik a tak dále. Ale to dostávají jenže většina důchodců má důchod 7 až 10 tisíc. A máme mnohé důchodce, kteří mají důchod i méně než 7 tisíc. To znamená, když valorizujete procentem, tak oni dostanou doslova třeba jenom 40 korun navíc. Jako měsíčně, ale ten, kdo má důchod 50 tisíc, tak ten dostane třeba tisícovku. Jo, takže proto je důležité, aby se nevalorizovalo procentem, ale všem stejnou částku, abychom ty nůžky nerozvírali mezi chudými a bohatými důchodci, naopak, abychom je zavírali. To znamená, tady ta vláda dělá v jakékoliv oblasti, na kterou se podívám, tak to prostě dělá z mého pohledu špatně. A mimochodem ještě jedno číslo. Já nevím, jestli to víte, ale po 2,5 letech máme nejnižší růst české ekonomiky vůbec. Jako za poslední měřené období, což bylo třetí čtvrtletí roku 2016, byl růst pouze 1,9% meziroční ekonomiky České republiky. Přitom ještě před 2,5 rokama při nástupu Babišovy vlády, když nastupovala vláda, tak byl 5%. Jako to znamená, i v tomto parametru to jde z kopce. Jako, takže jenom říkám, přičemž ten určitý růst té ekonomiky, který je ovšem díky růstu ve světě, jako nikoli díky Babišově vládě, to vám řekne každý ekonom, protože my jsme příliš malou ekonomikou, aby jsme toto mohli ovlivnit z tohoto pohledu, z tohoto makropohledu. Tak v podstatě si všimněte, že přestože ta ekonomika, neustále Andrej Babiš říká, jak rosteme, tak se to vůbec neprojevuje na mzdách českých občanů. A to je přeci ten parametr, protože, a to přiznal i poradce premiéra Sobotky Vladimír Špidla, bývalý premiér, ve své analýze, kterou se nechal od ekonomů udělat, že Česká republika je na jednom z nejhorších míst v Evropě, co se týče množství vyváděných peněz České republiky. Neboli od nás nadnárodní korporace vyvádějí několikanásobně více peněz, než ve srovnatelných ekonomikách a za stejných podmínek v západní Evropě, protože máme špatné regulační mechanismy. Co to znamená? Že když česká ekonomika roste, tak tady ty nadnárodní korporace vydělávají neuvěřitelné miliardy a vyvádí to do zahraničí, ale neustále nechávají mzdu českých zaměstnanců stejnou. Proto ta stále zůstává na cirka třetině mzdy ve vyspělých západních zemích, přestože Češi dělají stejnou práci. A to i v té Škodovce Mladá Boleslav, pochopitelně. Dělají stejně jako v německém Wolfsburgu ve Volkswagenu práci. To znamená, ta vládní politika, ta ekonomická vládní politika, teď se vám to ukázal na konkrétních příkladech, je opravdu fatálně špatná, musím říct. Fatálně špatná. To znamená, a do toho se přidá ještě ta regulace České národní banky, která vlastně vynaložila celkem 300 miliard korun na to, aby oslabovala korunu, aby vlastně uměle držela slabou korunu, což opět pouze nahrála nadnárodním korporacím, který tady vydělávají neuvěřitelné miliardy. Kvůli špatné regulaci je vyvádí všechny do zahraničí. To týká se to především v prvé řadě bankovnictví. A v prvé řadě se to týká těch síťového, řekl bych toho síťového podnikání neboli té infrastruktury, to znamená třeba vody, jo? Jako to je ta francouzská Veolia například, jo? Která tady astronomický zisky má. To znamená, v podstatě ten malý ekonomický nárůst, který znova říkám, není vůbec díky současné vládě. V podstatě ta vláda nedokázala zprodukovat tak, aby se to odrazilo ve vyšším mzdě českých pracujících. A vydělávají na tom jen ty korporace. Takže se omlouvám, že jsem trošku přetáhl, ale tohle jsem chtěl ještě vysvětlit pro posluchače, že skutečně já nemůžu téměř najít nic, co by tato vláda udělala tak, aby občanům zůstávalo v peněžence skutečně víc, víc prostě peněz. Soudy taky nadále nefungují, exekutoři nejsou dořešení, lichva není dořešená, no právo na spravedlnost v podstatě žádné, že jo, lidé se nemohou domoci svých práv. To znamená, já v podstatě, protože to vidím zevnitř, tak jako je to pro mě velký zklamání, především Andrej Babiš je pro mě velký zklamání, protože já jsem myslel, že takový miliardář, který prostě nějakým způsobem, a to bych tady teďka nerozebíral, že to je to teďka není tématem, prostě vybuduje firmu a vydělá si miliardy, takže nám ukáže, jak se to dělá. Já jsem myslel, že když se takhle hrne do té vlády, že nám ukáže reformu České republiky tak, aby to byl skutečně prospěšná země pro obyčejné lidi. Ale skutek utek, musím říct. Je to pro mě obrovské zklamání a doufám, že jsem aspoň rámcově tady popsal jednotlivé oblasti, aby mě nikdo z posluchačů nepodezíral, že jenom kritizuju a nemám řešení. Tak doufám, že jsem alespoň krátce v jednotlivých těch oblastech pojmenoval návrhy řešení SPD a už je potom na posluchačích, jestli také tato řešení chtějí nebo by také chtěli, abychom je prosazovali.
Tak a já bych řekl na závěr. Díky za prvé, že jsi si udělal čas a už během února se zase s vámi rád spojím, abychom tady mohli si popovídat a doufám, že to bude už na delší dobu, na ty obvyklé 2 hodiny, abychom mohli probrat právě i tu ekonomiku a teprve potom dali prostor posluchačům. Dneska, jak jste viděl, posluchači od samého začátku dávali dotazy. Takže, pane Okamuro, já vám děkuji, že jste si dneska udělal čas. Já se ozvu, abychom se domluvili na ten únor a přeju vám, aby se vám dařilo u získávání voličů a v té vaší záslušné práci i v poslanecké sněmovně tak, jako se vám daří dosud a pokud možno ještě lépe.
Děkuji moc a přeji vám všem krásný večer.
Já vám přeji taky krásný večer a budu se zase zhruba za měsíc těšit na shledanou a naslyšenou. Takže dobrou noc a vážení posluchači, já předávám vysílání dalšímu studiu, kde budete moci slyšet další zajímavé pořady. A jenom upozorňuji, protože je dneska čtvrtek, že zítra od 19 hodin bude zcela obvykle pořad s panem VK, takže se máte na co těšit. Já vám ze studia Beta přeji dobrou noc.
Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. Poštovní známky i bločky na poznámky, i telecí plecko, Řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých 30 roků všecko bylo v cajku, teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na Klondajku. To pochopíte, vy se mnou soucítíte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, moje Aniška kdyby žila, ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by Jaromíre, chováš se jak malé děcko, víš co, on má starosti z celou tu Evropu, s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente,